Ok, ég veit, ég talaði það rétt á það en við ætlum ekki að tala fótbolta en ég verð samt að tala eitt hlut sem tengist fótbolta
Aja.
Dóttir þín fór á sína fyrstu fótbolta eða ekki á föstudaginn Hvernig að því ég nú fótbolta pappi og búin að fylgjast með börnunum mínum hann sé lengi, hvernig var að sjá skvísuna á fyrstu þróttaræfingunni?
Það var náttúrulega fyrsta lagi óstjórnlega krútlegt
Já.
Hún var þannig legubúning, sko, stöpuxum, ból og sokkum
Í bjóstnum samt við þróttarabúning
Já, það, ég að fara í það verkefni Og hérna, þetta var bara æðislegt Hún fekk bara svona fótbolta fléttur og var mjög til í þetta
Það ekki?
Jú, en hann sagði þjálfarinn upp á við bara, herðu, þú veist, þau sem eru komin fyrst skipti megi alveg horfa og kannski í næsta skipti en svo viljum við helst að fóruðan að séu bara frammi eða fara í bíltúri eða eitthvað sko
Já.
Þannig að ég svona ok, ég skilða vel sko
Já.
En það samt smá erfitt því að þetta náttúrulega bara skemmtlist í heimi að horfa á þetta
Já.
Svo fyndið, við þetta ekkert hvað að gera
Nei.
En ég sá þarna aukaæfinga bollarans sem dóttir mín hefur verið að taka virka þátt
Var að skila á árangur
já, já, hún var, þú veist
Var hún best?
Nei, nei, en bara þegar hún fekk boltan þá bara hljópum með hann og reyndi að skora
skilur.
Já, já Það var, hérna, hún fattaði konceptið
Já, það er gott á fyrstu æfingu, getur sagt þér
Og var bara fín að hlaupa með boltan sko. En við erum alltaf að vera að gerja græsi Hún var,
Já, eru bara inni æfingar hjá þrótturum fyrir þennan aldurshópa eða?
Ég held það, já.
Er það?
Já, það var eitthvað í sumar á afís, bara
aðalöldurum. Já,
já. En ég held við verðum bara í vóðaskóla í vetturskóla sem bara fínt.
Besta mál.
En ég, við, sko, fyrst að það vera að býða, þetta eru 45 minúti æfingar, 50 mínútur cirka.
Já, já.
Þá bara getum við frúin, þetta er lögða smótnar, þetta hendir niður þangað og við förum í rættina svona.
Já, já.
Þannig að þetta er ekkit, þetta er alveg vinn-vinn.
En það er sem sagt verið að reyna að koma í vekk fyrir það að foreldra séu á hliðalínunni.
Það tekur fókusinn. Þú veist, ég sá það alveg, skilur, ef hún gerði eitthvað, þá leitur alltaf til mín og var að veifa og ég var
Frábært, þú veit gert.
En
þannig að það er ekki svona, það er svona verið að í að því að foreldrar leifi börnunum að
njóta sín án
þeirra. Njóta sín, já.
En þetta er náttúrulega eitthvað sem er, þú veist, er þetta ekki algjört vandamál? Líka bara upp eftir öllum flokkum sko bara foreldrar eru alltaf mikið á svæðinu sko
alltaf að fylgjast of mikið með
já þú þekkir þetta
ég þekki það sko
varstu að mæta á æfingar langt fram eftir aldri
nei
með kíki og
nei
kakó
maður mætti einu sinni svona aðeins til að sjá stemninguna svona
já já má það ekki bara,
jú er það ekki
ég held það
en samt
En varstu þá í svona síðir úlpu og með möppu það?
Nei, ég fór ekki svo langt. En það er oft bara gaman að sjá skilinu, þú veist.
Auðvitað er það.
Hvernig þetta er uppsett og
Já,
svona, stemningin. Þegar að bönnir manns eru þarna meira eða minna allan daginn og kvöldu og nættu.
Já, ég er mitt. Þetta er svona, þetta er eitthvað milliður, sko.
Já, já.
Sem en, ekki allir finna.
Nei, nei. En það er svo aftur æfing næsta lögadagvændalega og hún strax byrjaði að telja niður.
Herra, hún var ríkalega ánað með
það, sko.
Jú. Og svo bara, hún kaupir þetta koncept, svo hann með okkur Berglindi og leiknum í gær.
Já.
Og tók virka þátt að hafði mikið gaman að.
Er það ekki?
Jú, þannig að þetta er, snemma base krókurinn.
Það er bara akkurat þannig, sko. Ég var einmitt að fá minning á Facebook bara í síðustu viku.
Já.
Fyrsta æfingin hjá syni mínum. Og nú hann orðinn 17 ára og þú veist.
Þetta er líður hratt.
Þetta er nefnilega líður ansi hratt.
Hvað var hann gamal?
Hann var, hvort hann hefur verið 4 eða 5 ára.
Já, þetta er aldurinn.
Hann voru 13-14 ára eða eitthvað.
Já, já. Þetta er, ég hugsa oft, sko, ég hefði vilja byrja umitt þessum aldri.
Já.
Ég vilja byrja í fótbolta, 4 ára.
Já.
Og í gólfi 6 ára.
Já, þú meinar.
Þannig maður ætti sveiflu.
Ætti sveiflu. En allavegana, þetta er dásanleg tilfinning að sjá börnin svona.
Já.
Byrja, en hún þarf þróttarabúning.
Já, ég fyrir það núna.
Er það ekki?
Sjálfsög,
já, já, ég get líka lána þér. Já, fullt
að
F.
Nei, ég er góður. Bara Jakob, þið vitið að ég er að undirbúa að koma.
Ég er að koma.